Endi yana hali so'zimizning boshida ro'zaga qaytadigan bo'lsak, birodarlar, bu ro'zani Alloh taolo bizga foydasi bo'lmasa buyurmas edi. Shuning uchun mu'min musulmon odamlar bu narsani mahkam ushlashlari kerak bo'ladi. Mana shu Ramazon ro'zasi ertalab to shu subh sodiq kirmasdan oldin og'izni bekitib to kun botgunga qadar ovqat yemasdan, suv ichmasdan boshqa bir oilaviy shar'iy bo'ladigan aloqalardan ham tiyilib shunday bir holatda tutilar ekan, mana shuni o'zida juda ham katta bir hikmat yotadiki, birinchidan siz bilan bizni irodamiz qay darajada ekanligi shu o'rtada sinaladi. Mana shu bir kosa ovqat, shu bir kosa ovqatni Alloh uchun ertamandan kechgacha bir kun yemasdan o'zingizni shu nafsingizni tiyib tura olasizmi? Siz dunyoga nima uchun kelgansiz? Siz nafs bandasimisiz yo Allohning bandasimisiz? Mana shu o'rinda ajraladi. Nafs bandasi bo'lsangiz, qorningizni quli bo'lsangiz, ovqatni quli bo'lsangiz, sizni qo'lingizdan o'zi tutish kelmaydi. Mana shu bir kosa ovqatni deb bir qultum suvni deb siz o'zi tuta olmaysiz. Mana shuni orqasida inson bilan insonni ikki tomonga ajratib olish mumkin. Mana shu o'rinda insonning irodasi qay darajada ekanligi o'zi namoyon bo'lib qoladi. Ko'p odamlar shunday sog' salomatliklari joyida, oshqozonlari juda ham yaxshi ishlaydi, lekin ana shu bir kosa ovqatni yemasa turolmaydigan, shu narsaga chidolmaydigan odamlar juda ham ko'p. Bunday suratiga qarasangiz, shunday bir tog'ni talqon qiladigan baquvvat kuch quvvati joyida, lekin peshinga borguncha hali bir har kuni yeb turgan ovqatni yeyolmagani uchun go'yoki cho'zilib yotib qoladigan holatga borib, mana shu narsalardan qo'rqib ham ro'za tutolmaydigan birodarlarimiz bor. Alloh taolo bizni hayotimiz ovqat uchun emas, pul uchun emas, nafsimiz uchun emasligini shu ro'za orqali eslatib yotibdi. Bu musulmonlar, ro'za tutadigan odamlar, mu'minlar, Allohga ishonadigan odamlar yashayotgan bo'lsa, bular ovqat uchun yashamayaptilar. Dunyo uchun, pul uchun emas, Alloh uchun yashayaptilar. Alloh uchun bular hamma narsadan voz kechishga tayyorlar. Nafslardan ham, jonlardan ham, undan ortiqroq, undan qimmatliroq narsalar bo'lsa, undan ham voz kechishga tayyor turadigan odamlar qilib tarbiyalash maqsad. Ana undan keyin bir-birlariga mana payg'ambarimizning hadislarida borki, qaysi bir odam ro'za tutgan holatda unga bir kishi bir yomon so'zni aytadigan bo'lsa, bir ko'ngliga yoqmaydigan qattiq gapni gapiradigan bo'lsa, shunda fayaqul inni soim deb aytsin deganlar. Birodar, men ro'za tutganman desin-da, unga beriladigan javobni aytmasdan kelaversin debdilar. Mana buni o'zidan ham qancha bir hikmat kelib chiqadiki, insonni atroflicha tarbiyalash, ruhiy tomondan ham, axloqiy tomondan ham. Ya'ni jamiyat o'rtasida, jamiyatda insonlar o'rtasidagi muomala bo'ladigan munosabatlarni izga solish, tartibga solish. Haqiqatan ham rostdan jahli chiqib turgan bir paytida, bir ro'barasida turgan odamdan nohaq so'zni eshitib turgan bir paytida u odamni tiyadigan, u odamni shu yo'ldan qaytaradigan kuch yo'q hisob. Shuning uchun ham hali aytishadiki, unaqa pahlavon, juda kuch quvvatli odam pahlavon emas, o'zini g'azabi kelgan paytida g'azabini yutgan odam pahlavon deb. Bizni ro'zamiz siz bilan bizni mana shunga o'rgatmoqchi bo'lyaptiki, birov sizga yomon gapirgan paytda, ro'za tutgan paytingizda o'shanga beriladigan javobni bermasdan keta olasizmi? Qani sizni Alloh taolo mana shunaqangi qilib tarbiyalamoqchi payg'ambarimiz orqali. Payg'ambar aytadilarki, ro'za tutgan paytingizda og'zingizdan har xil so'zlar chiqmasin. Ko'p ro'zadorlar borki, ular faqat ro'zadan orttiradigan narsalari shu ochlik va tashnalik, bundan boshqa narsa bo'lmaydi ularga. Na savob topadilar, na boshqa narsa topadilar. O'zlari ro'za tutdim deb ovqat yemasdan, suv ichmasdan yuradilar-ku, lekin og'izlarini, tillarini tiyolmaydilar. O'zlarini axloqlari o'sha yoshlikdan shakllanib qolgan axloqlarini mana shu ro'za sharofati bilan shuni ketkaza olmaydilar. Ya'ni o'sha eski achchiq tilliklari, qo'pol muomalalari saqlanib qoladigan bo'lsa, ro'zada, Ramazonda mana shu narsalardan mosuvo bo'lib, ajralib, pokizalanib olmaydigan bo'lsalar, bu odamlarga ro'zadan hech qanday foyda yo'q deganlar. Bekorga jonlarini qiynab, ovora bo'lib, ochlik tortib, tashnalik tortib yuribdilar. Demak, ko'rinadiki, mana shu so'zlardan xulosa, ro'za tutgan odam faqatgina jismoniy tomondan o'zini sog'lig'ini tiklash emas, faqatgina o'zini bir sog'lik salomatligini, ya'ni bir yil davomida badanida tomirlarda yig'ilib qolgan, to'planib qolgan ba'zi bir ortiqcha moddalarni ro'zani sharofati bilan haydab chiqarib badanini bir yengillanib olishligi bu bor narsa. Bu jismoniy tomondan. Lekin islom faqatgina shunigina nazarda tutayotgan yo'q. İnşallah sizin sağlık selametliğiniz bana şu bilen cüyayı kiradı Allah Allah'ta. Çünkü çok kasallıklar bana şu çok avukat yiyorsan kim çıkardı. Bu tabiplerin en katı şu ağrı. Sıhhat tülesen çok yeme. İzzet tülesen çok deme. Yıkaydı ki çünkü sağlık selametlik gereği bozsa avukatın sağ kamera ilişki organik gereği. Kamera ilişki organik edilen birden bir nerede bana şu rozamız buladı. Lekin bugüne emez eken. Fakat yine şu sağlık selametliğini kişiletkini emez eken. Hali asosiysi axloqni joyiga keltirish, odamlarni xushmuomala qilishlikka, bir birlar bilan bo'ladigan o'rtadagi insonlar o'rtasidagi bo'ladigan munosabatlarni, muomalalarni bir yaxshi yo'lga solishlikka o'rgatish bo'lyapti bu joydaki. Mana shu ro'za tutgan odamdan hech qanday bir noloyiq so'z og'izdan chiqmaslik kerak. Ro'zador odamdan hech qanday bir axloqqa zid bo'ladigan boshqa odamlar ko'rganda karih ko'radigan narsa u odamdan hech qachon sodir bo'lmasi kerak bo'ladi. Ammo shu ishlar bo'ladigan bo'lib qolsa, u odam demak haqiqiy ro'zador bo'lmabdi, haqiqiy ibodatni bajo keltirmabdi. Boshqa ibodatlarda ham, masalan namozda deylik, so'ralganki kishini qilgan ibodati namozi masalan qabul bo'lganmi yoki bo'lmaganligini qayerdan bilamiz deganda javob berib aytilganki, o'sha odamni axloqiga qarang, yurish turishiga qarang. Ibodat qilishga o'tgandan keyin, namoz o'qib ro'za tutishga o'tgandan keyin uning yurish turishida, axloqida, odamlar bilan bo'ladigan muomalasida o'zgarish paydo bo'lgan bo'lsa, yaxshi tomonga o'tgan bo'lsa, hamma odamlar ana shu kishini havas qilib, ey qarang, musulmon mana shunaqangi odam bo'lar ekan, musulmon bo'lsa arziydi, bo'lsang kiroyi odam bo'lsang mana shunaqangi odam bo'lsang ya deb havas qiladigan tomonga o'tgan bo'lsa, demak o'sha odamni ibodati qabul deb aytsa bo'ladi. Ammo shu narsalar topilmasa, axloqda ijobiy o'zgarishlar paydo bo'lgan bo'lmasa, bu odamni ibodatini qabul bo'ldi deb aytolmaymiz degan ekanlar. Shuning uchun bu ibodatlardan ko'zlangan maqsad siz bilan bizni axloqimizni, odobimizni, yurish turishimizni, umuman bir so'z bilan aytganda odamiyligimiz, insoniyligimizni joyiga keltirishdan iborat. Atrofimizda yurgan odamlar bizdan zarar topmasin. Jamiyat, tabiat insondan zarar topmaslik uchun mana shu yo'lni ushlash kerak. Qaysi bir odam shu yo'ldan yuz o'girgan bo'lsa, bu yo'llar ustidan kulgan bo'lsa, hamma o'shandan zarar topib, hamma o'shandan jabr ko'rib kelyapti. Nafaqat insonlar, balki tabiat ham hozir shunaqangi odamlardan jabrlanishga o'tib qoldi. Shuning birodarlar, mana kelayotgan Ramazon ro'zamizni Alloh taolo hammamizga o'zi qutlug' muborak qilsin. Mana shu yerda o'tirgan birodarlarimizni ham hammalarini shu kelayotgan mohi sharif Ramazon bilan chin qalbimizdan muborakbod qilamiz. Hammalarga Alloh taolo bu oyda sihat salomatlik, baxtu saodat nasib etsin. Hammalarimizni Alloh taolo shu Ramazon ro'zalarining hurmatlarini joyiga qo'yib, haqqlarini ado qilib yutishimizni, mana shu oyda bo'ladigan ulkan ulkan Allohning savoblaridan, Alloh taoloning barakotlaridan bahramand bo'lishimizni Alloh hammamizga o'zi muvaffaq qilsin.
Avvalambor so'zimizni avvalan Alloh taologa hamd va sanolar bilan boshlaymizki, Alloh subhanahu va taolo bizlarni inson qilib, boshqa mahluqlarga qaraganda ko'rgan, tillarimiz so'zlaydigan, quloqlarimiz qabul qiladigan, boshqa mahluqlar tili bo'lmasa-da o'ziga yarasha o'shalar ham bir aqli, zakovati bilan ish qiladi, o'yini to'g'ri keladi, qozadan qo'yib yuborsangiz, ba'zi bir masalan yeydigan ovqatlar o'shalar ham tanlab yeydi. Ammo biz insonlarga Alloh subhanahu va taolo ham tilimiz bilan bir birimizga nasihat qiladigan, ko'zimiz bilan ibratlanadigan, quloqlarimiz bilan eshitadigan qilib, mana yana Alloh taolo o'z tomonidan kalomini yuborib, undan keyin payg'ambar yuborib, buyog'i to ilohiyomil qiyoma olimlarni chiqazib, mana olimlarni so'zi bilan Alloh taolo o'zini so'zini, o'zini rasulini so'zini bizlarga yetkazib boryapti. Bu hammasi Alloh tomonidan. Albatta bu so'zlarni bizlarga yetkazib boryotgan bunda olimlarimizga ham yani tashakkurlar aytamizki, Alloh subhanahu va taolo bundan ham ilmlarni ziyoda qilib, Mana shunday bizlarga oyat va hadislarni yetkazib borishlikni davomli ularga nasib etsin. Endi bu olimlarimiz bizlarga kelib, qayerda mana anjuman yig'ilsak, shu yerda bizga jonini fido qilib gapirishar. Go'yoki bir misol qilib olganimizda, biz ota-onalarimiz yoshligimizda uradi, cho'kadi, maqsad yaxshi bo'l. Nega ular ko'p narsani boshidan kechirib ko'rgandan keyin bolasini endi shunaqangi yana yaxshilarni ko'rib yaxshi yo'lda bo'lsin, yomonlarni ko'rib yomon yo'ldan uzoq bo'lsin. Bo'yoqda olimlarimiz ham shunday o'zlari yosh bo'lsa-da kitob orqali butun o'tmish tarixlardagi masalan narsalardan xabardor, Qur'on tarixidan, payg'ambarimizning so'zlaridan ana shuning uchun mana bunday anjuman yig'inlarimizda kelib bizlarga jonni fido qilib gapirishlikki hammamiz bir insonmiz, bir birodarmiz, aka-ukamiz, boradigan joyimiz bir bo'lsin. Shu Alloh taoloning jannatiga dohil bo'laylik. Otashi do'zaxdan uzoq bo'laylik deb gapirishadilar. Endi albatta hamma joyda olimlarimizning gaplari ko'proq eng bizlarga zarur bo'lgan eng masalan Alloh taolaga yaqin qiladigan amallarga chaqiradilar. Bu ham bo'lsa, ular gapirib o'tdilar, yana shunga bir ilova qo'shimchaki, birinchi biz insonlar shu Allohga sajdaga chaqirilganmiz. Shu Alloh taolo bizlarni jur joydan bor qilib, bir tomchi suvdan inson qilib, ko'rarga ko'z, ishlarga quloq, so'zlarga til, fahmlashga dil, qo'l oyoq berib, shunday bir inson qilib, bu Allohning bergan ne'matlarini birontasini dunyo puliga topa olmaymiz. Dunyo puliga. Dunyoni hamma pul biziki bo'lganda, tilla tangasi biziki bo'lsa, bitta ko'zimiz bo'lmasa topa olmaymiz. Ammo Alloh taolo tekinga berib kelyapti. Bundan tashqari bergan nozi ne'matlarning sanog'i yo'q. Bu mehribonchiliklarni biz nima bilan shukr qilib, ya'ni nima bilan Alloh taolaga ado qilishimiz kerak? Ado qila olmaymiz. Shunday so'zlar borki, ming yillar umr ko'rsak, shu ming yillik umrimizda boshimizni sajdadan ko'tarmay Allohga sajdalar qilib, tillarimiz to'xtamasdan Allohga tasbihlar, zikrlar qilganda Allohni bir ne'matini haqqini ado qila olmaymiz agar Alloh ishonmasak. Ha, Allohning endi fozil sifatlari bor. Alloh taolo shu azginagina ninani ishga qilgan amallarimizni tavba-tavba qabul qilishi bor. Ammo ixlos e'tiqod bilan ishlar. Endi shu ibodatlarimizni ichida Alloh subhanahu va taolo o'z kalomi bilan, o'z so'zi bilan Qur'onida aytib qo'yibdiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya'ni men yaratmadim men yer yuziga ko'p mahluqlarni yaratdim va ammo shularning ichida mukarram qilib, hurmatliroq qilib inson toifasini yaratdim, ammo yaratganimda faqatgina menga itoat qilarmikin, ibodat qilarmikin deb yaratdim deydilar. Mana Allohning so'zi. Mana shu so'zni ulamolarimiz gapiradilar. Mana dunyo misolidan bir oladigan bo'lsak, mana hozir qancha bir qo'limizda hujjatimiz bo'lsa, bir idoraga borsak, ichida pasport bo'lmasa qabul qilmaydi. Go'yoki bizning amallarimizning eng kerakli nimasi pasport. Ya'ni amalimizning boshi namoz. Ya'ni dunyoga misol qilib olmayki, pasport bo'lmasa qabul qilinmasa, demak, bizning ming amal qilaylik, namozimiz bo'lmasa Xudo taolo qani uni pasportini olib ketib turamiz. Yo'lmasa haligi dokumentlar qancha bir qog'ozlarni tayyorlaymiz. Tillarimiz endi hozirgichaga aylanib ketib qolgan, o'zbekchasiga topolmay qolgan hujjatlarni olsak, shuni ichida pechati bo'lmasa, u ham qabulda emas. Ro'yobda mana shu pasport, pechat, mana shular hammasi bir misol bo'la oladiki, Allohning huzuriga har kungi qilgan amalimizni farishtalar shu hujjat qilib olib chiqishadilar. Ana shu tekshirilgan vaqtda shuni ichida pasporti bo'lmasa, hali pechati bo'lmasa, to'g'ri o'shalarni bo'lmasa qabul qilmayman, anaqa qo'yib qo'yaman. Ana olimlarimiz shuning uchun jonlarini kuydirib gapiradilarki, birodarlar namoz o'qinglar. Mana endi hozir ro'za oyi kelyaptilar, mana gapirdilar ro'zani fazilatlarini. Bu ham bo'lsa, qilgan odamga Alloh taolo bir qanoat beradi. Hammamizdan chida olmaymiz boshqa vaqtda. Ammo ixlos qilib shu niyat qildikmi, qanday bir qanoat beradi? Na och qolmaysiz, na charchamaysiz. Bu ixlos e'tiqodda ekan. Bu ham bir Allohning sinovi. Qani banda menga itoat qiladimi? Mana gapirib o'tgan obidjonga, ya'ni Alloh taolaga bizning ibodatimiz kerak emas. O'qigan namozlarimiz, ro'zalarimiz. Faqat itoatimizni sinash uchun qo'ygan Alloh taolo. Qani banda menga itoat qilarmikin? Ati Alloh va ati Rasul deb Allohga va payg'ambarga itoat, mana shu buyruqlarni bajarsak buni mukofotini Alloh taolo necha barobar qilib beradi bizga. Ammo faqatgina itoatimiz. Shuning uchun itoat uchun qo'yilgan qaysi bir narsaga ixlos e'tiqod bilan itoat qilsak Alloh taolo shunda juda ham masalan yengil qilib qo'yadi. Mana namoz o'qimagan odamga go'yoki u bir tog'ni ko'tarib yurganday namoz o'qi desangiz. Qilib yurgan odam agar vaqtidan o'tsa u xudoli tog'ni yuklab qo'ygan unga bo'ladi. Gunohidan qo'rqib. Shuning uchun mana bu gapirilayotgan gaplar hammasi sizlarning foydalaringizga, aka-ukaligimizdan, do'stligimizdan, birodarligimizdan gapiramizki, yo'lni qo'ydirib bitta yana sizlarga bir yomonlik emas, Alloh taoloning so'zi, payg'ambarning so'zi ham yaxshilikka chaqiruv. Mana bizlar ham shu so'zlarni bilganimizcha, mana olimlarimiz aytib boradilarki, Alloh taolaga itoat kuchaytiraylik. Alhamdulillah hozir uyg'onish yaxshi. Atroflarimizda masalan yoshlar juda ko'p hozir. Endi qarilar bizlar shularga bosh bo'lishimiz kerak. Ibodatlarimizda mana masjidlar har mahallalarda ochilyapti. Shu masjidlarimizni to'lg'azib namozga kiraylik, yoshlarimizni targ'ib qilaylik. Bundan ham dinimiz, dini islom kengayib borsin, din islomning ruhi ko'tarilsin. Hatto mana eski urf odatlarimizni qaysiki masalan islomga shohim bo'lsa bir manfaati bor, mayli biroz shumalab qilib yig'in qiladi, shu yerlarda mana shunday suhbatlar bilan o'tsa, bu suhbatlardan qanday bir barakotlar, ham bilmaganlarimizni bilib olamiz, ham Allohning huzuriga qanday bu yerdan barakotlar, qanday bir masalan Alloh taolaning nuri bu yerga yog'ilib turgan bir majlislar bo'ladi. Albatta avvalan bor mana olimlarimizga Alloh taolamizdan ham ilmlarni ziyoda qilib bizlarga haqiqiy so'zlarni yetkazib borishlikni ularga davomli nasib etsin. Bizlar ham ixlos e'tiqodimizni ziyoda qilib bu so'zlardan hissa olib shuni amaliyotiga o'taylik. Qiyin ish emas namoz o'qishlik. Yana takror aytamanki, bir ketman lafazga ishonmasak, ortiqcha vaqtimiz ketmasa 5 minutda qiblaga qarab yiqilib oladigan namoz. Musulmon degan so'zni ma'nosi bo'yin egkuvchi, shu bo'yinni sajda qo'yguvchi degan ma'noda. Aslana yuslimu muslimun, ya'ni muslim shu bo'ynini egkuvchi degan ma'no. Bo'yinni qachon egadi? Shu sajdaga borganda egadi. Haqiqiy muslim deb shundan aytadi. Endi og'zida aytgan u bir tahlisi. Haqiqiy masalan shu bo'yinni egishlik. Shuning uchun birodarlar bizni chaqiruvimiz, nasihatimiz biziki emas, Allohniki, payg'ambarnikiyu. Endi biz shuni yetkazyapmiz. Namoz o'qinglar birodarlar. Jamoatlarimiz kengaysin, masjidlarimiz obod bo'lsin. Yurtimiz bundan ham tinchligi ziyoda bo'lsin. Albatta bizning ixlos e'tiqodimizga bog'liq. Qancha masalan ishonuvchilar e'tiqodini ziyodalab ko'payaversa, Alloh taolo mundan ham yurtimizni farovonligini ziyoda qilaveradi. Ammo endi uni ziddida bo'lsak, albatta Alloh taolo farovonligini olib qo'yishga qodir zot. Ammo shuni qo'ldan bermaslik uchun hammasi bizning qilmishimizga bog'liq, bizning qilmishimizga bog'liq. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ixlos e'tiqodimizni ziyoda qilib, rushd hidoyatida sobit qadam qilib o'tgan ota-bobolarimizni iymonlari bilan o'tganlarni Alloh g'arib rahmat dohili jannat qilib, hayotlarimizni dini islomda barqaror qilib, hammamizni Alloh taolo o'ziga muhabbatli bandalardan qilsin.